19:00. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Regionalna politika Srbije, posebno otvaranje granica za slobodan protok ljudi, robe i kapitala, dodatno osnažena u Davosu, ocenio predsjednik Srbije. Aleksandar Vučić kaže da su mnogi učesnici Svetskog ekonomskog foruma osudili uvođenje taksa na srpsku robu na Kosmetu.
Čini mi se da politika regionalne ekonomske zone dobija na zamahu i sad je teško svakome da se to iz našeg regiona tome suprotstavi.
Premijerka Ana Brnabić smatra da je inicijativa za promenu imena Republike Srpske opasna i da je u suprotnosti sa Dejtonskim sporazumom. Okončan 27-godišnji spor Grčke i Makedonije, poslanici u Atini izglasali sprovođenje Prespanskog sporazuma. Uručeno prvo rešenje o isplati novca iz programa IPARD za poljoprivredu. Novak Đoković pobedio Luku Puja sa 3:0 i u finalu Australijan Open igraće sa Rafaelom Nadalom.
Sve što sam zamislio taktički sam i ostvario i više od toga. Naravno, zahvalan sam jako Bogu što sam imao priliku da tako nešto doživim.
Sutra će u Srbiji visina snega biti povećana 15 do 30 cm, lokalno i više od 40, upozoravaju meteorolozi. Stvaraće se i snežni nanosi. Temperatura od minus 2 do 1, na istoku 3 stepena. U švajcarskom Davosu završava se Svetski ekonomski forum. Okupilo se 3000 učesnika. Među brojnim svetskim političarima bio je i predsjednik Aleksandar Vučić. Srbija je predstavljena na dobar i validan način s pogledom u budućnost, ocenjuje Vučić sumirajući rezultate samita. Mada je rezervisan prema signalima iz Prištine o mogućem ukidanju taksa, Vučić smatra da dijalog mora biti nastavljen. Pripremila Nevena Kostadinović-Manojlović.
Dosadašnje iskustvo u pregovorima s predstavnicima kosovskih vlasti pokazalo je da se Priština mnogo puta do sada nije pridržavala dogovora, pa se albanskim zvaničnicima ne može verovati, kaže predsjednik Vučić, tako tumači i najave o ukidanju taksi.
Ja sam zato vam rekao, ja ne verujem da će oni da ukidaju takse lako, ali se nadam da hoće. Ja se dalje nadam da hoće, mislim da je pritisak na njih sve veći, a sad znate te njihove priče iz šume, ko je tu koga podržavao i ko je više Srba ubio, pa sad da bude ko je danas snažniji protiv Srba, ja u tome stvarno ne mogu da učestvujem.
Komentarišući izjavu Hašima Tačija iz Davosa da mlađim generacijama duguje sporazum sa Srbijom, predsjednik je rekao da je poruka prištinskoj javnosti sasvim drugačija.
Ja mislim da svi mi dugujemo mlađim generacijama i onima koji dolaze mir, jer kakav god rada vodimo, nigde nas neće odvesti, ni do čega nas neće dovesti. Ali trebalo to kaže svom stranačkom kolegi Kadriju Veselju, ali što da vam kažem, to su njihove igre. Kad su pred svetom, onda imaju lepe poruke da bi svetu rekli, vidi što su ovo pristojni, fini ljudi, a kad su u Prištini, onda za domaću javnost imaju sasvim drugačije poruke. To su stvari na koje smo već navikli.
Interes svih država u regionu jeste otvaranje granica i slobodan protok robe, kapitala, usluga i ljudi. Kako to nije slučaj, gubitke sumiraju ne samo naši, već i svetski ekonomski stručnjaci, navodi Vučić.
Verujem da su mnogi iz sveta mogli da čuje šta je to što je naša politika i čini mi se da politika regionalne ekonomske zone dobija na zamahu i sad je teško svakome da se to iz našeg regiona tome suprotstavi. I jedan podatak je danas izneo da li neko iz Svetske banke ili iz IBRD-a, naši kamioni na godišnjem nivou u regionu Zapadnog Balkana izgube 3000 godina čekajući na našim granicama. I onda vam to pokazuje koliko su nam operativni troškovi veći, koliko novca tu nestane, koliko ljudi maltretiramo.
On je prisustvovao i večeri za najmoćnije ljude sveta koju je priredio predsjednik Svetskog ekonomskog foruma Berge Brende.
Ne znam čime smo mi zaslužili učešće, kamo i zahvalio sam se Martini Larkin i Berge Brendeu na tome i od princa Norveškog do Jordanskog do Singapurskog ministra ekonomije, Ruskog ministra ekonomije do Francuskog ministra i financija i ekonomije, Nemačkog ministra zdravlja, čuvenog Jensa Špana. Dakle, veoma interesantan večer na kojoj smo mnogo toga mogli da naučimo, da vidimo kojim putem se svet kreće i da predstavimo Srbiju na najbolji način.
Posebno je zahvala na austrijskom kancelaru i pojedinim ljudima iz Izraela što su podržali ponašanje Srbije u regionalnim okvirima i ekonomske reforme koje je postigla.
I dalje govorimo o kosovskim taksama. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da su se takse od 100% pretvorile u živo blato, iz koga Priština ne zna kako da se izvuče. Dačić kaže da se i dalje očekuju konkretni potezi međunarodne zajednice.
Ako oni ne mogu da ubede Prištinu da povuče takse od 100%, koje su apsolutno anticivilizacijske, koje nigde na svetu ne postoje, pa onda šta mi možemo da očekujemo od te međunarodne zajednice? A da budem sada i potpuno otvoren, vreme je da se skinu maske i da se pokaže ko je čiji igrač. Sad ne može Vašington da ubedi Prištinu. Pa ima neko ko veruje u to ovde kod vas. A da ne pričamo o Kosovu. Pa Haradina je pričao da oni nemaju spoljnu politiku, imaju spoljnu politiku Sjedinjenih Država. Ali dobro, nadam se da su u Vašingtonu shvatili, ako imaju vremena od svojih problema, u čemu je ovde suština.
U Evropskoj uniji kažu da se vide znaci preispitivanja u Prištini i da se u narednom periodu očekuje promena kada je reč o taksama uvedenim na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Pritisak se nastavlja radi ukidanja tarifa, kaže David Kulen, zadužen za Kosovo u Evropskoj komisiji.
Sjedinjene Države ponovo su danas pozvale Prištinu da ukine taksu na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine kako bi se otvorio put postizanju sveobuhvatnog sporazuma sa Beogradom, uz upozorenje da će u suprotnom, odnosno ako i dalje budu radili protiv interesa Sjedinjenih Država, biti posljedica po bilateralne odnose sa Amerikom. Sjedinjene Države u potpunosti podržavaju dijalog koji se pod pokroviteljstvom Evropske unije vodi između Beograda i Prištine i sveobuhvatni sporazum na korist obe strane strateški interes Sjedinjenih Država. Čuju iz američke ambasade u Prištini, prenosi Tanjug.
Premijer privremenih institucija u Prištini Ramuš Haradinaj ponovio je da ne namerava da povuče takse na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine, ali i da se to može dogoditi samo u slučaju da postoji spremnost Beograda da prizna Kosovo. Haradinaj je dodao da su neki ismevali odluku o uvođenju takse i upozorio da postoje i druge mere protiv Srbije ukoliko nastavi kampanju protiv Kosova. Kopredsedavajući pregovaračkog tima Prištine Fatmir Ljimaj kaže da će se na sastanku sa evropskim zvaničnicima u Briselu u utorak razgovarati o daljem toku dijaloga o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Ljimaj je rekao da je pri kraju izrada platforme koja će izražavati jedinstven stav Kosova oko konačnog dogovora sa Beogradom.
Sudsko veće u Prištini oslobodilo je komandanta glavnog štaba takozvane oslobodiločke vojske Kosova, Sulejmana Seljimija, daljeg izdržavanja zatvorske kazne, jer su sudije zaključile da je neopravdano zadržan iza rešetaka. Seljimija je osuđen u slučaju Drenička grupa zbog zločina nad civilima tokom rata na Kosovu i Metohiji 1998. i 1999. godine. Tačno 8 godina posle usvajanja izveštaja i rezolucije Saveta Evrope o navodima o trgovini organima na Kosovu, izvestilac Dick Marty, švajcarski senator sada u penziji, ponovo se našao u Palati Evrope u Strasburu. Predstavio je svoju autobiografsku knjigu Izvesna ideja o pravdi. Marty je za Radio Beograd 1 izjavio da ima političkih pritisaka kako bi afera o trgovini organima bila stavljena u arhive.
Ne mogu da proričem, ali mogu da konstatujem da postoje dve tendencije. To je moj utisak. Jednu tendenciju čine ljudi koji se iskreno i časno bore kako bi istina izašla na videlo. Ima međutim velikih političkih interesa zbog kojih postoji druga tendencija, da se cela ta priča stavi u arhivu iz razloga mira, bezbednosti i ne znam još čega. I ima očigledno političkih pritisaka koji kažu prestanimo sa tom aferom, to je završeno. To dolazi iz pojedinih evropskih država, istih onih koje su pravile prepreke kada sam pravio izveštaj za Parlamentarnu skupštinu Saveta Evrope o tajnim zatvorima, govoreći da je to u višem interesu njihovih država, njihove bezbednosti i ne znam šta sve još, i da zato nije trebalo da se otkrije ono što se zna.
Dick Marty je podsjetio da je Međunarodna zajednica 2011. godine ocenila njegov izveštaj kao ozbiljan i uverljiv i zato ustanovila instituciju tužioca i jednu specijalnu istražnu jedinicu sastavljenu od 40 stručnjaka baziranu u Hagu. Od tada se čeka na podizanje optužnica. Razgovor našeg stalnog dopisnika Nataše Jokić sa nekadašnjim izvestiocem Saveta Evrope o navodima o trgovini organima na Kosovu emitovat ćemo u ponedjeljak u emisiji Novinarenje koja počinje u 20 do 10. Posle inicijative Stranke demokratske akcije, odnosno najave inicijative da se pokrene pravna procedura pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine o preispitivanju naziva Republike Srpske, u utorak će biti održana sednica Upravnog odbora Saveta za sprovođenje mira. Srpski političari u Banja Luci jedinstveno se protive ideji SDA, a stižu i nova reagovanja državnog vrha Srbije. Pripremila Ida Maričić.
Najavljena inicijativa stranke demokratske akcije da se ukine ime Republike Srpske nije ni odgovoran ni dobar potez, kaže predsjednik Vučić. Nada se i veruje da će svi u BH, kao što su to već neki u međunarodnoj zajednici, razumeti da je za sve nas izuzetno značajno očuvanje mira i stabilnosti.
Moram da kažem da sam se iznenadio da su mnogi zvaničnici na različitim forumima ovdje osudili pokušaj ukidanja ili najavu pokušaja ukidanja imena Republike Srpske. Po prvi put se dešava, tako da što se takvih poruka tiče nisam nezadovoljan.
Premijerka Ana Brnabić ocenjuje da takve inicijative destabilizuju prilike u regionu.
Ne mogu da razumem logiku iza takve inicijative. Mislim da je jasno definisano ime Republike Srpske ustavom. Ja ne mogu naravno da se bavim unutrašnjim pitanjima Bosne i Hercegovine, kao što neko iz Bosne i Hercegovine ne može da se bavi unutrašnjim pitanjima u Republici Srbiji, ali sam ja uvek za dijalog i komunikaciju i ne za poteze koji bi na bilo koji način mogle da destabilizuju situaciju u trenutku kada je, čini mi se, za sve građane, možda ne za sve političare, ali za sve građane, na prvom mestu regionalna mir, regionalna stabilnost.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da ideja o promjeni imena Republike Srpske neće uspjeti jer je njeno ime ustavna kategorija potvrđena Dejtonskim sporazumom.
On je međunarodno važeći dokument, apsolutno mislim da to nije tema o kojoj može da se raspravlja. Potrebna je promjena ustava, zna se na koji način se ustav menja. Nema bilo čega u Bosni i Hercegovini bez saglasnosti sva tri naroda i oba entiteta. Na tome, takva ideja može samo da služi u propagandne svrhe i u svrhe destabilizacije Bosne i Hercegovine. I mislim da je ona nastavak te neke destruktivne politike.
Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će se po povratku u Beograd sastati sa predsjedavajućim predsjedništva BH Miloradom Dodikom. Podsjećamo, inicijativa da se pred Ustavnim sudom BH inicira promjena imena Republike Srpske potekla je od bivšeg lidera SDA i nekadašnjeg bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića. Razloge za tu inicijativu prema mišljenju analitičara treba tražiti u opiranju Republike Srpske namjerama Sarajeva da se Bosna i Hercegovina približi NATO savezu.
Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je u Davosu da Hrvatska i Srbija moraju da imaju mnogo bolje odnose ako žele da opstanu, da manje zabijaju nož u leđa jedna drugoj, kao i da ceo region mora da se okrene ka budućnosti. Vučić je u izjavi za Hinu i Hrvatsku radioteleviziju rekao da nije zadovoljan političkim odnosima u regionu.
Grčki parlament podržao je sprovođenje prespanskog sporazuma. Kako prenosi agencija ANA, 153 poslanika izjasnila su se za sporazum kojim se menja ime Makedonije. Time je okončan 27-godišnji spor Atine i Skoplje. Grčka za uzvrat neće sprečavati ulazak te države u NATO alijansu. O tome šta slijedi, detaljnije Nikola Denčić.
Nesuglasice Atine i Skoplja mogli bi da se tumače kao bespotrebne, da se ne radi o Balkanu, području sa brojnim nerešenim međudržavnim odnosima, kaže doktor političkih nauka iz Atine Dimitris Panagiotakis. Ističe da je pronalaženje bilo kakvog rješenja dobro, ali da je pitanje koliko će biti korisno i za jednu i za drugu stranu, budući da su se u to umešali i Vašington, Brisel i Moskva.
Rusija, koja želi da obnovi utjecaj na Balkanu, pokušava da raspiri protivljenje sporazumu i u Bojiru Makedonije i u Grčkoj. Sjedinje američke države i Evropska unija u međuvremenu pojačale napore da region još, rekao bi, cvrće u korene na zapadu. Problem bi trebalo da se riješi, međutim tu se vidi da po znacima navoda one koje smo uvijek zvali velike sile, to je u stvari igra između njih.
Novinar iz Skoplja Branko Đorđevski ističe da u makedonskoj javnosti postoji strah da neće sve ići po planu, uprkos svim političkim naporima da Sobranje usvoji sporazum.
Upravo ove vesti što je i profesor potencirao da se, na primjer, u sljedećem periodu da grčka opozicija, ako dođe na vlast, može stopirati integraciju Makedonije u Evropsku uniju, sve to budi strahovanja da li u istinu postoje garancije da će sve ići kao što treba.
Jedna od osnovnih prepreka za sprovođenje dogovora jeste to što usvajanje prespanskog sporazuma i u Makedoniji i u Grčkoj pati od nedostatka demokratskog legitimiteta, naglašava Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije.
Referendum koji je označen kao konsultativni baš da, jer se očekivalo da neće imati tu punu snagu masovnog izlaska preko 50%, će imati masovnu podršku, to ostavlja gorak ukus u ustima. sve ankete u Grčkoj pokazuju da 2/3 recimo anketiranih ili grčke javnosti je protiv ovog sporazuma, a onda zapravo dolazi to da vi pregovarate iz zatvorenih vrata, da se ti pregovori vode na nivou visoke politike i da se neke stvari ipak lome preko kolena kada, kaže, donosioci političke odluke odluče da je to nekako potrebno.
Naši sagovornici ocenjuju da će i nakon usvajanja sporazuma Grčke i Makedonije njegova primjena teći sporo. Zaključuju da to jeste značajan korak ka stabilizaciji odnosa, ali da nije izvesno da bi se tako postignuta stabilnost prelila i na ostatak Balkana.
Ovo su novosti dana. Prosečna plata u novembru prošle godine bila je 50.556 dinara, saopštio je Republički zavod za statistiku. To je 5% više u odnosu na isti mesec 2017. Od uvođenja usluge e-šalter polovinom prošle godine, građani i privreda su podneli 130.000 elektronskih zahteva za upis u katastar nepokretnosti. Tom promenom je omogućeno da sav posao stranke obave preko javnih beležnika, uključujući i prijavu poreza. Premijerka Ana Brnabić smatra da je time ne samo skraćen postupak, već je i država dobila uređenije zemljišne knjige. Milenko Marković.
Od 1. jula prošle godine građani i privreda za upis nekretnina više ne moraju da obilaze šaltere katastra i poreske uprave, već to za njih rade javni beležnici. Time je postupak koji je ranije trajao 25 dana skraćen na 5 dana. Da je novi sistem brzo prihvaćen, govori i podatak da je do sada elektronskim putem podneto 130.000 zahteva, što predstavlja 40% od ukupnog broja postupaka. Ministarka pravde Nela Kuburović je podsjetila da je reforma katastra počela pre nekoliko godina uvođenjem registra prometa nepokretnosti.
Vi imate mogućnost da na jednom mestu imate bazu svih ugovora koji se tiču prometa, a pre svega u cilju da javne beležnike zaštitite u procesu overavanja ugovora, da ne mogu da overe dva puta isti ugovor. Što znači da se sprečava dvostruka prodaja, jer znate i sami da smo u prethodnim godinama imali veliki broj slučajeva, naročito da se jedan stan proda više puta, a to je naravno posle uzrokovalo i sudske sporove. Danas takvih sudskih sporova nemamo.
Premijerka Ana Brnabić smatra da je novi način upisa nepokretnosti promenio na bolje svakodnevni život građana.
Ona menja proces koji je do sada bio za građane u potpunosti noćna mora. Nema više obilazaka šaltera, nema više sakupljanja papira, nema više dođite sutra po rešenje, vi se vratite sutra, pogodite pauzu za doručak ili za ručak ili za užinu i čekate ponovo u redu. Sada sve ovo za vas rade javni beležnici.
Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović je rekla da je cilj reforme katastra da postane jaka i nezavisna institucija, što će omogućiti bolji poslovni ambijent za investicije. Taj i druge projekte unapređenja rada državne uprave je podržala vlada Velike Britanije, o čemu govori ambasador te zemlje Denis Kif.
Kroz naš fond za dobru upravu od 2015. godine odobrili smo projekte u vrednosti od više od 16,5 miliona evra kao pomoć reformama u Srbiji. Mogu da najavim da će Fond za dobro upravu ove godine nastaviti da podržava reformske procese u Srbiji u vrednosti od oko 6 miliona evra.
Kako se očekuje, uvođenje elektronskog šaltera za katastar trebalo bi da se pozitivno odrazi na poziciju Srbije na Doing Business listi Svetske banke.
Danas je uručeno prvih 8 rešenja o isplati podsticaja iz predpristupnih fondova Evropske unije IPARD, namenjenih poljoprivredi i razvoju sela. Za razliku od dosadašnje prakse, kada je novac iz Brisela odlazio u institucije ili se ulaga u infrastrukturu, to su prvi slučajevi kada će ga direktno koristiti naši građani. Resorni ministar Branislav Nedimović najavio je za ovu godinu još 4 javna poziva, preko kojih će se konkurisati za podsticaje iz IPARD-a vredne oko 80 miliona evra. Detaljnije Ivan Jovanović.
Dragiša Kovačević iz sela Stejanovci kod Rume prvi je poljoprivrednik iz Srbije koji je dobio rešenje o isplati podsticaja iz IPARD predpristupnih fondova Evropske unije. Kovačević je kupio opremu koju će koristiti u voćnjaku površine od oko 6 hektara.
Ovo iza mene je mašina koja bere višnju i šljivu. Moje gazdinstvo se bavi proizvodom višnje. Preko IPARD programa sam aplicirao u januaru prošle godine i evo sad smo svedoci da za godinu dana se ceo proces završio.
Kovačević kaže da je za podsticaje konkurisao preko javnog poziva.
Ovih godinu dana imao sam 5 kontrola koje su sasvim normalne, bez ikakvih nekih preteranih zahteva, sve je to nešto što je već bilo u praksi kod nas. Malo ljudi pričaju da je to zahtevno, ja bih svakome toplo preporučio da ako ima potrebe i mogućnosti uđe u to, jer sredstva koja se vraćaju su značajna.
Rešenje o isplati podsticaja Kovačeviću je uručio ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Danas u toku dana još 7 isplata će biti izvršeno. Na primjeru gospodina Kovačevića, on je, kaže, 50.000 evra je uložio ovu mašinu, mašinu koja je srpske proizvodnje, dobio 60% povraćaja od toga, negde oko 3 miliona dinara mu je vraćeno. Ništa komplikovano, čuli ste od njega.
Kovačevićevo gazdinstvo posetio je i šef misije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici.
Ovo je važan projekat za srpsku poljoprivredu. Ukupan iznos sredstava u okviru IPARD programa je 175 miliona evra, što je 60% onoga što ulažemo u nabavku mašina i traktora. Uz preostalih 40% koje daju proizvođači, ukupna ulaganja preći će 400 miliona evra. Pozivamo sve proizvođače i lokalne samouprave u Srbiji da učestvuju na konkursima i da iskoriste ta sredstva.
Poljoprivrednici iz Srbije ove godine za podsticaje iz IPARD-a mogu da konkurišu preko 4 javna poziva. Planirano je da se na taj način u nove investicije plasira oko 80 miliona evra.
Slušate Radio Beograd 1. Selo Jasenovik, pored Niša, potpuno evakuisano zbog mogućih komplikacija tokom uklanjenja vagona cisterni sa amonijakom. U tom selu živi 360 ljudi, većina će naredna 2 dana provesti kod rođaka. Iz predostrožnosti su evakuisane i sve domaće životinje. Iz Niša javlja Lidija Georgijeva.
Mnogi meštani Jasenovika selo su napustili još sinoć. Neki su, kako su nam jutros rekli, krenuli kod najbližih rođaka ili prijatelja u Niš.
Sada sam ja bio sinu, zvao sam ga sad momentalno, ne mogu još da ga dobijem, pa u Nišku banju idemo.
Idemo kod sestru u Vrelo. Sad će da mi dođe sestrić.
Brojne službe od jutro su u pripravnosti, a celo područje će tokom dana obezbeđivati i pripadnici sektora za vanredne situacije i policije, kaže Darko Bulatović, gradonačelnik Niša i komandant štaba za vanredne situacije.
6 sati sve, rekao bih, republičke službe, institucije, specijalizovane jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, specijalizovana brigada, takođe vatrogasna brigada Ministarstva unutrašnjih poslova, policija, tu su i službe grada, hitna pomoć, dom zdravlja, gerontološki centar, naravno.
Doktorka u Niškoj hitnoj pomoći Vera Ekmečić kaže da nije učestvovala u sličnoj akciji.
Dobili smo spisak pacijenata, odnosno lica koje transportujemo. Upravo smo primili dvoje koje transportujemo do staračkog doma. Pacijenti su suprug i supruga pokretni.
Iz sela su evakuisane i domaće životinje. Na terenu je bio i direktor Veterinarskog instituta Miloš Petrović.
Jedan deo vlasnika životinja distancirao je svoje životinje na pojatama u susednom selu kod rođaka, a sve ostale životinje evakuisat ćemo na način koji je regulisan zakonom. Dakle, obezbedili smo sve resurse, prevoz životinja, smeštaj životinja, dovoljne količine hrane i vode, tako da za sada se protiče bez problema.
Prema najavama iz infrastruktura železnice za premeštanje jedne od cisterni potrebno je 6 sati, dok bi prema planu sutra trebalo i druga da bude prebačena na pomoćni kolosek.
Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović rekla je da su cisterne privatnog operatera na železnici, kojem je to već treći propust u radu. Navela je da će tek biti utvrđeno i da će se vidjeti u čemu je problem sa kompanijom koja je prevozila cisterne. 15:24. In memoriam.
Reditelj Dušan Makavejev preminuo je jutros u Beogradu u 87. godini. Jedan je od osnivača filmskog Crnog talasa, filmova kojima je kritikovao društvo, kako komunističko, tako i kapitalističko. Najpoznatija ostvarenja Dušana Makavejeva su Parada, Čovek nije ptica, Ljubavni slučaj ili Tragedija službenice PTT, Nevinost bez zaštite, Nedostaje mi Sonja Heni, Gorila se kupa u podne. Bio je urednik mnogih listova, dobitnik je velikog broja domaćih i stranih nagrada. U septembru prošle godine promovisan je u počasnog doktora na rektoratu umetnosti u Beogradu.
Iz filmskog sveta i vest da je slavni holivudski glumac Johnny Depp stigao u Beograd, gde će snimati film Minimata u režiji Andrewa Levitasa. Snimanje će trajati 7 nedelja.
Svaka naša priča o holokaustu počinje u Jasenovcu. Na Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta za sedmicu govori episkop Pakračko-Slavonski Jovan Ćulibrk. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Tokom emisije dobili smo vest da će se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić vanredno obratiti građanima Srbije večeras u 20 časova. Naš radio prenosit će obraćanje predsjednika Vučića. Sport. Novak Đoković igraće u nedelju za rekordnu sedmu titulu otvorenog prvenstva u Australiji. On je u polufinalu pobedio Francuza Luku Puja sa 3-0 po setovima 6-0, 6-2, 6-2. Protivnik će mu biti Španac Rafael Nadal. Opširnije Dejan Bulajić.
Sedmi put Novak Đoković će igrati u finalu Grand Slema u Melbourneu. On je danas u polufinalu savladao Lukasa Puja sa 3-0 u meču u kojem je delovao gotovo nepogrešivo.
Nisam svestan tačno broja grešaka ukupno, ali sam bio svestan da je taj broj bio jako mali s obzirom da sam odigrao na stvarno izuzetno visokom nivou. Večerašnje izdanje je bilo savršeno od prvog do poslednjeg trenutka, sve što sam zamislio taktički sam i ostvario i više od toga. Naravno, zahvalan sam jako i Bogu što sam imao priliku da tako nešto doživim.
Sličan utisak o Novakovoj igri ima i naš istaknuti teniski stručnjak Bogdan Obradović.
Ja ono što sam mogao da vidim, Luka Puj je igrač koji je nekako, čini mi se, taktički bio pripremljen da igra baš ono što ne treba da igra protiv Novaka. I sviše mnogo je provođen u osnovnoj liniji u nekom tempu gdje je pokušavao da se nadmeći sa Novakom tamo gdje je Novak najbolji već godinama, tako da kažem sa te strane, malo me čudi ta taktička priprema. I pokušaj Francuza na taj način da se suprotstavi Novaku, to je apsolutno nemoguća misija.
Juče su svi bili puni utisaka o Nadalovoj nadmoći nad Cicipasom. Posle današnjeg Novakovog trijumfa svi su složni u utisku da je pred nama epsko finale u Melbourneu, još jedno u nizu već viđenih.
Jedan od spektakularnih mečeva. Ja mislim da je ovo finale sada najava jednog od boljih mečeva u istoriji tenisa. Ovo će se finale pamti. Obojica su izuzetno raspoložena, obojica su izuzetno dobre forme. Ovo će biti sudar Titana, nema uopšte diskusije. Mi priželjkujemo da Novak to osvoji, ali je važno za tenis da takvi mečevi postoje i da ovi šampioni kao što su Novak i Rafa i dalje igraju tenis i, da kažem, raduju navijače širom sveta.
Veliko finale u Melbourneu na programu je u nedelju od 9 časova i 30 minuta po našem vremenu.
Sada o vremenu u zemlji. Štab za vanredne situacije u Ivanjici odlučuje da ostane na snazi vanredna situacija zbog snežnih padavina, koja će, kako je najavljeno, dostići i pola metra. Na snazi je crveni meteo alarm za područje Beograda, zapadne Srbije, Šumadije, Pomoravlja, jugoistočne i jugozapadne Srbije i Kosova i Metohije. Beograd je potpuno spreman za novi sneg. Sve važne saobraćajnice su prohodne, ali se vozačima ipak savjetuje oprez. O tome je sa gradonačelnikom Beograda Zoranom Radojičićem razgovarao Aleksandar Milivojević.
Gradonačelniče, zasedao je štab za vanredne situacije, vi ste bili na čelu tog sastanka, šta su zaključci i šta očekujete da će se dešavati u narednim satima?
Cilj sastanka je bio da napravimo analizu jučerašnje situacije u gradu i kako su službe reagovale u trenucima kada smo imali intenzivnije padanje snega. Zaključak je da su službe reagovale dobro i da smo već u 10-11 sati imali iznormalizovanu situaciju u gradu. Danas, sutra i prekosutra očekujemo padavine i niske temperature i razgovarali smo o tome kako da se dodatno mobilišemo da građani imaju što je moguće manje problema, s obzirom da su problemi kada imate intenzivne padavine u dvomilionskom gradu gdje imate u nekom trenutku 100.000 automobila na ulici neminovni, ali je važno da budu što manje. I cilj sastanka i moj zadatak je bio da razgovaram sa službama i da njih mobilišemo maksimalno i za večeras i za sutra i za prekosutra i da službe funkcionišu što je moguće bolje.
Rekli ste da na ulicama Beograda je oko 100.000 automobila. Da li je to ujedno i jedna vrsta apela građanima Beograda da ako ne moraju ne kreću svojim automobilima ka gradu, nego da koriste alternativne načine prevoza?
Da, sigurno, pogotovo kada imamo intenzivne padavine, važno je da bude manje automobila, s obzirom da tada naša mehanizacija, a naše službe će biti u četvrtom stepenu angažovanja, što znači bit će oko 1800 ljudi na terenu i oko 350 raznih mašina koje učestvuju u snegu, te mašine će moći lakše da stignu do mesta gde je potrebno da očiste ako imamo manje automobila.
Kako još mogu građani Beograda da pomognu u, da kažemo, ovoj situaciji?
Komunalne službe će dati svoj maksimum, ali s obzirom na vremenske uslove uvek je potrebna i saradnja građana. Tako da apelujemo na građane s jedne strane da ako već idu kolima da budu maksimalno oprezni sa jedne strane, s druge strane kada se parkiraju da vode računa da ne onemoguće našim službama i našoj mehanizaciji da priđe mestima kritičnim koje je potrebno da se očiste. Takođe je važno da u trenucima kada bude leda, biće ga, da ispred svojih zgrada u onom delu gde je njihova odgovornost da očiste te delove i posle toga nam ide rizik od pada velikih količina snega sa krovova, da tamo gde je moguće očiste, a tamo gde nije moguće da stanari zgrada obeleže taj prostor, da jednostavno se eliminiše rizik da se nekome dogodi nešto.
Za Novosti dana govorio je gradonačelnik Beograda Zoran Radojčić.
Prema posljednjim merenjima u Nišu 0, u Beogradu, Kragujevcu -2, Novom Sadu -3, na Kopaoniku -10 stepeni. Vreme sutra.
U većini krajeva, osim na severu Vojvodine, visina snega biće povećana za 15 do 30, a lokalno i preko 40 cm. Zbog pojačanja severozapadnog vetra doći će do stvaranja snežnih nanosa. Krajem dana i tokom noći na krajnjem severu Vojvodine kiša koja će se lediti pri tlu. Jutarnja temperatura od -5 do 1, dnevna od -2 do 1, na istoku 3 stepena. U Beogradu prepodne oblačno sa snegom, popodne postepeni prestanak padavina. Temperatura sutra u glavnom gradu od -3 do -1 stepen.
Slušali ste Novosti dana. Urednik vesti bio je Nenad Celaković, ton majstor Branislava Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.